Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BPK hadir dalam pertemuan perdana negara anggota MIKTA di Seoul. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok akan hadiri rapat konsultasi Tiongkok ASEAN di Jakarta. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK negara anggota MIKTA yaitu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia menggelar pertemuan perdana di Seoul, Korea Selatan pada 7 hingga 9 Mei 2024. Pertemuan itu diikuti Indonesia, Korea, Turki, dan Australia dalam rangka membahas peran pertemuan BPK MIKTA dan langkah ke depan, kesiapan BPK menghadapi risiko di masa depan, serta arah dan tantangan inovasi BPK. Wakil Ketua BPK Hendra Susanto dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis menjelaskan, platform tersebut akan menjadi fondasi untuk memberikan peran yang jelas dan kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan Negara anggota MIKTA kepada komunitas MIKTA dan komunitas terkait lainnya. Pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan Negara anggota MIKTA dinilai bermanfaat bagi peningkatan kapasitas BPK, khususnya pada kesiapan menghadapi risiko masa depan dan pengembangan inovasi, serta penguatan dukungan maupun kerjasama internasional. Hasil pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan MIKTA ini akan dibawa pada pertemuan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Negara-Negara MIKTA dalam kegiatan berikutnya. Indodex menyambut baik inisiatif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Indonesia yang memperkuat pengembangan aset kripto di Indonesia dengan membentuk Komite Aset Kripto. Komite yang terbentuk terdiri atas beberapa latar belakang antara lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian dan Lembaga Terkait, Bursa Aset Kripto Akademisi, Praktisi hingga Asosiasi Terkait. Menurut CEO Indodex, Oscar Darmawan dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis, dengan pembentukan Komite Aset Kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas dan teratur bagi industri aset kripto di Indonesia. Langkah ini sangat positif dan merupakan dorongan besar bagi pertumbuhan ekosistem aset kripto di Indonesia. Sebagai pelaku industri jual-beli aset kripto, Indodex telah lama menjadi pendukung pengembangan pasar aset kripto terpercaya dengan memberikan layanan perdagangan aset kripto yang aman, transparan, terpercaya, dan sesuai regulasi. Berita selanjutnya, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur bersiap menggelar Festival Cerita Rakyat Internasional Kalimantan Timur atau East Borneo International Folklore Festival (IBIF) pada 26 hingga 30 Juli 2024 di Samarinda, dirangkai dengan kirab budaya internasional sebagai ajang penghubung antara kebudayaan lokal dengan komunitas seni dan budaya dari sejumlah negara. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi melalui panitia IBIF Gunawan saat dihubungi di Samarinda Kamis mengatakan pihaknya ingin memanfaatkan IBIF sebagai platform untuk menampilkan potensi yang dimiliki Kalimantan Timur mulai dari seni budaya pesisir hingga pedalaman termasuk keraton. Festival itu digelar dengan semangat memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kalimantan Timur ke mata dunia. Menurut Gunawan, festival ini bukan hanya pertunjukan seni, melainkan juga sebuah upaya promosi pariwisata yang strategis. Delegasi dari berbagai negara dijadwalkan hadir, antara lain Jepang, Polandia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Meksiko. Berita terakhir dari dalam negeri, Korps Lalu Lintas Kepolisian Indonesia Polri mengerahkan 1.530 personel bawah kendali operasi untuk membantu kepolisian daerah Bali dalam hal pengamanan, pengawalan rute, dan perparkiran dalam acara Forum Air Sedunia ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan dalam apel pelepasan tim bawah kendali operasi Korps Lalu Lintas Polri di Jakarta Kamis menyebutkan, jumlah tersebut bagian dari total yang dikerahkan sebanyak 2.446 personel. Selain personel, Korps Lalu Lintas Polri juga mengerahkan 310 unit kendaraan operasional roda 2 dan roda 4, baik yang berbahan bakar fosil maupun listrik. Dalam pengawalan tamu Very Very Important Person, Korps Lalu Lintas Polri bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia selaku pengendali operasi. Sementara itu, Polri bertanggung jawab dalam operasi pengamanan side event dari Forum Air Sedunia ke-10. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Sun Weidong menghadiri pertemuan tingkat pejabat tinggi Tiongkok ASEAN di Jakarta pada 9 hingga 10 Mei 2024. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, Tiongkok Rabu mengatakan forum ini sesuai dengan kesepakatan antara Tiongkok dan ASEAN. Pertemuan tingkat pejabat tinggi Tiongkok ASEAN adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN dan Tiongkok yang membidangi setiap sektor kerjasama kedua pihak. Lin Jian menyebutkan pemerintah Tiongkok berharap pertemuan konsultasi tersebut akan banyak mendiskusikan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok ASEAN dan melihat masa depannya. Selain itu juga akan membicarakan kemitraan ekonomi komprehensif regional yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitranya, termasuk Tiongkok, meningkatkan kualitas perjanjian perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN hingga membahas isu keamanan. Pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN diumumkan langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengungkapkan ASEAN bekerja sangat keras menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan. Menurut dia, hal itu dilakukan dengan mengedepankan dialog agar ketidakstabilan yang terjadi di kawasan lain dapat dihindari. Demikian disampaikan Kau di sela-sela peluncuran buku biru Uni Eropa ASEAN di Sekretariat ASEAN Jakarta Rabu. Ia menjelaskan pihaknya telah mengadakan pertemuan secara rutin untuk meningkatkan kepercayaan, membangun kepercayaan, dan mempromosikan pencegahan konflik. Selain itu, untuk melakukan dialog dan diplomasi secara teratur dan untuk melakukan konsultasi rutin dengan negara-negara anggota ASEAN. Kau menekankan komunikasi dengan mekanisme dialog antara anggota dan mitra dialog merupakan fokus untuk memastikan langkah tersebut membangun keamanan. Namun, tanpa mengesampingkan upaya fokus pada kesejahteraan rakyat di kawasan. Berita terakhir dari Prancis, Presiden Komite Olimpiade dan Olahraga Prancis David Lapartine mendoakan tim nasional Indonesia U23 dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu disampaikannya saat menyambut Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari di Paris, Prancis, Rabu. Oktohari menjelaskan sebagai tuan rumah Olimpiade David tentu memberikan dukungan untuk semua partisipan, namun ia berharap tim nasional Indonesia bisa bermain maksimal di pertandingan playoff antara konfederasi melawan Guinea untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024 pada Kamis malam. Selain membahas tim nasional U23, Presiden Komite Olimpiade dan Olahraga Prancis ingin mengundang Indonesia melihat secara langsung sarana olahraga terpadu yang akan menjadi referensi pembangunan fasilitas olahraga di ibu kota Nusantara. Selain itu dalam lawatannya ke Prancis, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis untuk memastikan semua kebutuhan dan persiapan kontingen Indonesia selama Olimpiade bisa terpenuhi dengan baik. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berada Diplomasi kali ini membahas pererat kerjasama. KBRI Canberra kunjungi kampus UNE Australia. KBRI Canberra melaksanakan kegiatan Ambassador Goes to Campus dengan mengunjungi University of New England UNE di Armidale, New South Wales, Australia Senin 6 Mei lalu. Menurut keterangan tertulis KBRI Canberra, dikutip Antara, kegiatan Ambassador Goes to Campus bertujuan meningkatkan kerjasama antara kampus-kampus di Australia dan Indonesia. KBRI juga menyebutkan bahwa Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, mengunjungi universitas di Australia untuk memberikan informasi terbaru mengenai Indonesia, termasuk peluang kerjasama Indonesia-Australia, terutama di bidang pendidikan dan penelitian. Siswo Pramono menyampaikan di bidang pendidikan dan penelitian sudah ada 3 universitas di Australia yang membuka kampus di Indonesia dan 1 universitas yang sedang dalam proses perizinan membuka kampus di Kalimantan. Menurut Duta Besar, secara akademik standarnya sama dengan kampus pusatnya di Australia, namun dengan belajar di Indonesia, maka mahasiswa Australia akan mengenal Indonesia lebih dekat baik dari konteks sosial budaya maupun ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Muhammad Najib mengatakan, saat ini banyak peluang bagi mahasiswa Australia untuk kuliah di Indonesia. Najib menyampaikan Indonesia memiliki beasiswa Dharma Siswa untuk belajar bahasa dan budaya selama setahun. Ada juga beasiswa master dan doktoral yang ditawarkan oleh banyak kampus di Indonesia. Najib menambahkan mahasiswa Australia juga bisa belajar di Indonesia maksimal 18 bulan atau 3 semester dengan beasiswa New Colombo Plan. Sementara itu, Dekan Fakultas Sastra Seni Ilmu Sosial dan Pendidikan UNE, Profesor Jane Edwards, menyambut gembira kegiatan Ambassador Goes to Campus tersebut. Jane mengatakan UNE memiliki kedekatan dengan Indonesia dan UNE adalah salah satu universitas di negara bagian New South Wales yang memiliki program studi Indonesia. Ia pun berharap UNE bisa lebih meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Jane Edwards meyakini banyak universitas di Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan dan penelitian yang tinggi. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa penyelidikan skandal Watergate terhadap Presiden Richard Nixon. Skandal Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Peristiwa tersebut dimulai dengan penangkapan 5 laki-laki yang berusaha membobol masuk ke markas besar Komite Nasional Demokrat di Kompleks Watergate di Washington untuk memasang alat penyadap. Setelah diselidiki, ternyata insiden yang terjadi pada masa kampanye tersebut dilakukan oleh kelompok pendukung Nixon. Karena insiden tersebut, pada tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membuka penyelidikan secara formal terhadap Presiden Richard Nixon. Presiden Nixon kemudian mengeluarkan pernyataan dan mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya upaya untuk menutup-nutupi peristiwa Watergate. Pada 8 Agustus 1974, Presiden Nixon akhirnya mengundurkan diri. Beralih ke 9 Mei 2004, Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov tewas akibat bom ranjau. Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov tewas setelah bom yang ditanam di deretan kursi Very Important Person VIP yang ia duduki saat menyaksikan parade peringatan kemenangan Rusia atas Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua meledak. 30 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pemimpin gerakan pemberontak Chechnya, Shamil Basayev, mengklaim dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov, mantan pemimpin pemberontak yang terpilih sebagai presiden, adalah tokoh politik yang dipercaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Chechnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Pesawat Sukhoi Superjet 100 SSG 100 mengalami kecelakaan di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Mei 2012 ketika melakukan penerbangan promosi untuk staf, maskapai, dan media. Berdasarkan waktu yang tercatat di Flight Data Recorder, pada pukul 14.32 lewat 26 detik waktu Indonesia Barat, pesawat menabrak tebing Gunung Salak di ketinggian sekitar 2.000 meter dari permukaan laut atau sekitar 6.000 kaki. Pada tanggal 10 Mei, serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing Gunung Salak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 37 penumpang dan 8 awak pesawat tewas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Oh,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyoroti pentingnya integritas lingkungan dalam isu perdagangan karbon internasional dan Indonesia telah mengatur perdagangan karbon demi menjaga kedaulatan negara dan menghindari adanya greenwashing. Dalam keterangan diterima di Jakarta Selasa, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, faktor penting dalam perdagangan karbon secara internasional adalah integritas lingkungan yang harus dijaga dari nilai karbon yang diperdagangkan. Faktor-faktor nilai integritas lingkungan dimaksud yakni dalam proses inventarisasi dan pengukuran emisi gas rumah kaca meliputi kriteria transparansi, akurasi, konsistensi, lengkap, dan comparable. Secara khusus, Menteri Siti Nurbaya menyinggung diskursus yang digelar dalam sebuah forum bisnis di Singapura mengenai keberadaan regulasi dari isu nilai ekonomi karbon di Indonesia yang menurutnya merupakan penyesatan informasi. Menteri LHK menjelaskan, kondisi saat ini pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan dengan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan, serta berdasarkan regulasi menurut Konvensi UNFCCC atau Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim. Menurut Menteri Siti Nurbaya, disinformasi semacam itu mengancam kedaulatan negara atas langkah-langkah yang diinginkannya untuk carbon offset hutan tanpa otoritas dengan land management agreement yang sesungguhnya akan mengganggu yurisdiksi negara, serta potensi penyelewengan terhadap perizinan konsesi yang telah diberikan oleh negara kepada operator dalam hal ini badan usaha atau korporat. Menteri LHK menjelaskan, terkait aturan di Indonesia, terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang nilai ekonomi karbon dan tata cara teknisnya juga telah diatur dalam aturan pelaksanaan dengan Peraturan Menteri LHK. Dalam Perpres Nomor 98 telah diatur tata cara perdagangan karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Skema-skema perdagangan itu mencakup cap and trade, carbon offset, perdagangan emisi, result-based payment, serta pungutan atas karbon atau pajak karbon belum diatur secara rinci. Sedangkan skema carbon offset, perdagangan emisi, serta result-based payment telah diatur dan beberapa sudah beroperasi serta telah ada kinerja yang dihasilkan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk menghindari terjadinya greenwashing atau upaya untuk membuat langkah-langkah membangun citra atau produk yang dipasarkan tampak berkelanjutan, meski tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan.
Getaran cinta di setiap tatapan matanya. Andai ku coba tuk berpaling, akankah sanggup ku hadapi kenyataan ini?
Andai itu terjadi, akan
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, 1 hingga 3 Mei kemarin, masyarakat desa Margo Agung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berkumpul menggelar tradisi Merti Desa Mbah Bregas. Oleh masyarakat desa, Mbah Bregas semasa hidup dikenal sebagai salah satu pengikut setia Sunan Kalijaga yang ditugaskan menyebarkan syiar agama Islam di wilayah Sleman Barat, terutama Margo Agung dan sekitarnya. Ia juga dikenal memiliki pribadian dan jati diri yang kuat, beribawa, dan sederhana. Selain untuk mengenang Mbah Bregas, tradisi yang digelar pasca musim panen raya ini juga sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa agar ke depan hasil panen tak terganggu kondisi apapun. Pendengar, tradisi Merti Desa Mbah Bregas sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman Majapahit. Tradisi ini juga hanya dilangsungkan satu tahun sekali, tepatnya Jumat Kliwon pada Mei. Rangkaian Merti Desa Mbah Bregas meliputi pengajian akbar, taruk wayang, pentas seni jatilan, pengambilan air suci, ziarah kubur, kenduri agung, kirab budaya, dan prosesi upacara adat. Acara inti dalam prosesi ini yakni bersih desa dan kirab budaya. Prosesi bersih desa dilakukan di beberapa tempat yakni pohon beringin atau dikenal Ringin Ngino sebagai tempat bertapa Mbah Bregas. Sendang pelenangan yang biasa digunakan Mbah Bregas di masa lampau untuk kehidupan sehari-hari. Keramat sebagai lokasi pertemuan Mbah Bregas dengan Sunan Kalijaga dan makam Mbah Bregas. Tradisi Merti Desa Mbah Bregas diawali dengan pemberian sesaji di ngeringin atau pohon beringin, sendang pelanangan dan keramat berupa tumpeng dan jajan pasar. Prosesi pengambilan air suci tujuh kelenting atau kendi di Tirto Sabtu Mulia sendang pelanangan yang digunakan untuk menyiram pohon beringin dalam upacara itu adalah simbol menghidupkan dan menjaga alam sekitar serta budaya yang hidup. Upacara dilanjutkan ziarah ke makam Mbah Bregas, lalu dilanjutkan dengan pementasan tradisi cokekan, karawitan, dan macapatan. Di puncak kegiatan digelar kirab dengan gunungan, lalu digelar prosesi ngalap atau mencari berkah dengan memperebutkan gunungan yang telah dikirab dan didoakan. Akhir dari rangkaian upacara adat ini adalah pengajian dan ditutup dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Pergelaran wayang kulit sendiri sebagai simbol untuk menghormati Sunan Kalijaga dengan mengambil lakon kepada dakwah Islam yaitu Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, Petruk jadi Ratu.
Ketika hidupku terasa hampa, ketika hatiku terasa hening, ku jatuh, ku sedih, ku lemah, ku rasa sebelum dirimu ada. Kau hadir di saat ku mencari cinta, ku tahu kau datang untukku. So let's get a beat. Cintaku adalah musik, musik adalah hidupku. So let's get a beat. Jiwaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. So let's get a beat. Woo! Hadirmu membuat hatiku benar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Komodo Travel Mart, forum yang mempertemukan buyer dan seller di bidang pariwisata untuk destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, akan digelar tanggal 6 sampai 9 Juni 2024 di Labuan Bajo, setelah sebelumnya sempat terhenti sejak 2018. Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya mengatakan, kegiatan ini akan menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo Flores serta seluruh Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Francisco Saverius Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan gagasan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan NTT secara keseluruhan. Ketua Panitia Komodo Travel Mart V, Oyen Christian mengatakan, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi pariwisata di Labuan Bajo telah melampaui pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Labuan Bajo juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Timur bagian selatan pada umumnya. Ia berharap melalui kedatangan ini akan dapat memperluas pasar wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Komodo Travel Mart 2024 rencananya akan diikuti 150 buyer dari berbagai negara yang menjadi pasar wisatawan ke Labuan Bajo. Mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, dan lainnya. Sementara untuk seller akan hadir 100 tour operator dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih ada 100 seller yang hadir untuk mengikuti tabletop meeting dan forum bisnis. Sekaligus akan mengendorse berbagai produk ekonomi kreatif.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ha!
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Ofra dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan memperkenalkan dua jingga. Jingga, duo yang membentuk tahun 1995 yang beranggotakan V. Utomo di vokal dan Terry Muli di keyboard. Album perdana dari Jingga adalah Tentang Aku yang rilis pada tahun 1995. Album ini menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir sebab Jingga bubar tahun 1997. Semua lagu di album ini diciptakan dan ditulis oleh Terry, kecuali lagu terakhir diciptakan Terry bersama Budi, Bidun, dan V, dan lagu Dan Hijau diciptakan Terry bersama Hendra dan Budi Gaban. Lagu hits dalam album pertama dan terakhir ini berjudul sama, Tentang Aku. Lagu ini masuk ke dalam daftar 150 lagu terbaik Indonesia, versi majalah Rolling Stone Indonesia. Tak heran jika lagu ini telah dibawakan dan diaransemen ulang oleh beberapa musisi lain, seperti Andin, Ape on the Roof, Nubika, dan bahkan oleh V. Utomo. V merekam kembali serta merilis lagu ini pada tahun 2018 sebagai bagian dari soundtrack film Aruna dan Lidahnya. Pendengar, berikut Tentang Aku dinyanyikan oleh Jingga.
Thank you. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bari la pa 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 pa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.